Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 πλούσια μπασκετικά θέματα σήμερα. Βεβαίως κυριαρχούν οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Χθες μεγάλη νίκη, παρότι δύσκολη, σε φινάλε θρίλερ του Παναθηναϊκού κόντρα στις Αλγύρες. Άλλη μία νίκη που χτίζει χαρακτήρα για την ομάδα των Πρασίνων, που βελτίωσαν τη θέση τους στη βαθμολογία και θέλουν να πάνε για το 2-2 αυτή την εβδομάδα και συνολικά, αν υπολογίσουμε και την νίκη στο Βερολίνο, για το 3-3 την Παρασκευή το βράδυ κόντρα στη Virtus Μπολόνια, απόψε Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Θα τα δούμε όλα, θα τα σχολιάσουμε όλα. Υπάρχουν και μεταγραφικές εξελίξεις. Θα δώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό. Υπάρχουν νεότερα, όπως έχουμε πει και από την περασμένη εβδομάδα, για το θέμα της διεκδίκησης του προολυμπιακού τουρνουά. Όλο το ρεπορτάζ στο πρώτο μισό της εκπομπής. Στο δεύτερο μισό θα δούμε και τα ποδοσφαιρικά. Και στο κλείσιμο θα επιστρέψουμε με μερικές ακόμα μπασκετικές ειδήσεις πλην Ευρωλίγκας. Επί του πιεστηρίου, η είδηση για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, η Πατμόν Τσιόλης. Έχουμε παρετήσεις, έχουμε αλλαγές και στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Κάποιος συνάδελφος αργότερα σήμερα από την Θεσσαλονίκη θα μας ενημερώσει προς το τέλος της εκπομπής και για αυτό το θέμα. Πάντα μας ενδιαφέρει και ο Ηρακλής. Υπάρχει και παρέτηση του υπευθύνου του ποδοσφαιρικού τμήματος, του Κώστας Γουρή. Οπότε θα μάθουμε ποιο είναι και το μέλλον της ΠΑΕ, γιατί επίκειται και ραντεβού Ευγενίου Μονεμβασιώτη. Είναι σημαντικά και αυτά που συμβαίνουν στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή μετά την εντός έδρας ήττα του από τον Απόλλωνα Πόντου. Λογικά ο Γιώργος Μαυρόπουλος παρακολουθεί αυτό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λούβαρης στους ήχους. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Χαιρετισμού στον Τεό. Χαιρετισμού στον Τεό. Περιμένουμε τα μηνύματά του. Και σήμερα μας ακούει και ο Τεό. Βιβί Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Πάντα με το Hall of Fame ως μουσικό χαλί για να συνοδεύει τις εκπομπές μας. Και σε λίγο ξεκινάμε την ανάλυση του χθεσινού αγώνα του Παναθηναϊκού με τις Αλγύρες και θα προαναγγείλουμε το απόψινό πολύ μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Νίκος Λινάρδος για την ανάλυση σήμερα κοντά μας. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, είσαι καλά?
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλά είμαστε, ναι, δόξα τω Θεώ. Αφού δεν μας βλέπει στην τηλεόραση, επειδή μεταδίδουμε τα ευρωπαϊκά, μιλάμε στο ραδιόφωνο.
Έλα
και
να σου
συνεχίζουμε
πω.
Την ιδανική σχέση.
Δεν θέλω, θέλω παράπονα. Μείνε στο ιδανική σχέση. Δεν θέλω παράπονα. Ήσουν στο Μαρούσι και δεν ήρθες να κάνεις δήλωση για το Σπανούλι. Ούτε εσύ ούτε ο Γιαννάκης.
Δεν πειράζει. Δεν
σημασία όμως έχει, ναι. Σημασία έχει όμως ότι ήρθατε εκεί και τιμήσατε τον Kill Bill. Γιατί εσύ τον έφερε στο Μαρούσι, ο Γιαννάκης τον βοήθησε να ξεκινήσει τη μεγάλη καριέρα, αλλά εσύ τον διάλεξες, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, όλα καλά.
Και τα,
καλά
και τα λέω και αυτά για να σε δεσμεύσω, ναι. Να έρθεις να κάνεις δήλωση την Κυριακή 8 και 4 έχει Μαρούσι Ολυμπιακός. Θα έρθεις?
Α, ωραία.
Θα έρθεις? Θα έρθεις.
Ωραία. Ναι, θα έρθω, άμα θέλει, θα έρθω. Ναι, ναι.
Τέλει. Άρα άσε τις γκρίνιες στην άκρη και πάμε στο παρασύνθημα. Για μένα η νίκη του Παναθηναϊκού εχθές, ναι, είναι μεγαλύτερη από το να κέρδιζε με 20 πόντους της Αλγύρης και θέλω την άποψή σου. Έτσι ξεκινάω, ανάποδα. στο θέμα και μετά, ναι, θα μου κάνεις ανάλυση του μάτς που είδες, γιατί χτίζει χαρακτήρα, όπως είπα και στον πρόλογο. Αν κερδίζεις, ναι, κάτω από τόσες δύσκολες συνθήκες ένα μάτς που γίνεται θρίλερ στο τέλος, αποκτάς ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Με αυτό ξεκινάω εγώ, συμφωνείς?
Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ, γιατί μια ευρία νίκη ή θα έχεις παίξει πάρα πολύ καλά εσύ ή θα είναι πολύ ανύπαρκτος ο αντιπαλός. Και από τη στιγμή που δεν ήταν ανύπαρκτη η χθεσινή η Ζαλγίρης, η οποία δεν είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πάρα πολύ επικίνδυνη, αξίζει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, γιατί διαχειρίστηκε και πήρε μια πύρια νίκη, θα έλεγα, παρότι ήταν εντός έδρας. Έτσι, απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, και έδειξε χαρακτήρα, είναι αυτό που λες. Όπως έδειξε χαρακτήρα και ηγετική μορφή ο Κώστας Λούκας, ο οποίος είναι αυτό που περιμένει, δηλαδή να πάρει την μπάλα εκεί που καίει και να πάρει τις προσπάθειες, να πάρει εκείνος την ευθύνη, να πει εγώ έχω την ευθύνη. Και όντως,
το είπε.
Ο Κώστας δικαιώθηκε.
Το,
ναι,
το είπε στο 71-71.
Ακριβώς.
Όταν στο time out, εγώ παρακολουθώ από το κανάλι της Ευρωλίγκας τα παιχνίδια.
Ναι, και μιλάνε πάρα πολύ καλά στο κανάλι της Ευρωλίγκας.
Έτσι, έτσι. Και, στο, ναι, και ναι, με το EuroLeague Pass που είναι φοβερό, ναι, ναι, φοβερό είναι καταπληκτικό, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να ακούσεις, ναι, τα πάντα και στα time out. Οπότε, ναι, 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 τον άκουσα τον Σλούκα να ζητάει από τον, Αταμάν να παίξει ο ίδιος ένας εναντίον ενός στην κρίσιμη φάση.
Χωρίς screen. Ναι,
όχι πικερόλ, ναι, μην... okay, του λέει, θα τους χτυπήσω στο ένας εναντίον ενός.
Ναι, και... γιατί είχε κάνει ήδη δύο μπασίματα,
μπράβο, μπράβο,
πέρασε
μπράβο,
μέχρι
μπράβο,
μέσα,
ναι,
ξεκινώντας πάνω στους κοντούς, δεν είχε γίνει αλλαγή δηλαδή, και έφτασε μέχρι μέσα.
Ναι, ναι,
και δικαιώθηκε,
ναι, ναι,
εντάξει, πήρε, δικαιώθηκε. Για μένα νομίζω ο Παναθηναϊκός αυτή η νίκη ήταν σημαντική, του δίνει κουράγιο για τη συνέχεια, έχει ένα σχετικά βατό πρόγραμμα, πριν μπει πάλι σε πάρα πολύ, γιατί κοίταγα τα επόμενα 6-7 παιχνίδια σερί που έχει ο Παναθηναϊκός. Έχει κάποια βατά παιχνίδια, αλλά μετά ξεκινάει πάρα πολύ δύσκολη συνέχεια. Άρα πρέπει να κερδίσει και αύριο τη Βίρτους. Οπότε να ζευγαρώσει τις δύο, να ζευγαρώσει τα νικηφόρα ματς, για να μπορέσει να πάει με καλύτερο πρόσημο, δηλαδή στους επόμενους αγώνες.
Βεβαίως. Πάμε να τα πιάσουμε τώρα με τη σειρά. Η Ζαλγκίρης, συμφωνώ απόλυτα, έπαιξε πάρα πολύ καλά χθες. Τον
κόντραρε
στα ίσα, ναι, στα, ναι, ίσα τον Παναθηναϊκό. Θέλω να ακούσω την ανάλυση σου τώρα για το παιχνίδι συνολικά.
Κοίταξε, η Ζαλγκίρης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο προπονητής είναι πολύ έμπειρος. Κατεύθυνε και την Εθνική Λιθουανία, ξέρει τους παίκτες. Και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι είχε πολύ υπομονή στην επίθεση. Μπορεί να μην χτύπαγε πάρα πολύ γρήγορα στον εφηνιασμό, αλλά γύριζε την μπάλα με υποδειγματικό τρόπο. Και παρότι εγκλωβίστηκε ο κατεξοχήν σκόρερ της, και αυτό ήταν ένα μυστικό, ήταν ένα θετικό, και αυτό ήταν αποφασιστικό σημείο στη νίκη του Μαθηναϊκού, εγκλωβίστηκε ο Evans.
Γιατί έβαζε 17-18 μέσο όρο μέχρι τώρα και χτες έβαλε 6, τον στραγγάλισε ο Τζέριαν Γκραντ, φοβερή.
Ναι, ναι, τον στραγγάλισε ο Τζέριαν Γκραντ, τον έστελνε στις γωνίες εκεί που ήταν υψηλή, τον έστελνε στις πλάγιες γραμμές.
Έκανε λάθος πάσες, έκανε λάθος πάσες.
Ναι, παρόλα αυτά, παρότι ο Evans ήταν χαμηλά και σε οργάνωση και σε σκορ, εντούτοις βρήκε πάρα πολλές λύσεις και είχε πάρα πολύ καλές αποστάσεις. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Σίμς, ο οποίος έκανε...
Ο Σμιτς.
Ναι, πάρα πολύ καλός. Έκανε πολύ μεγάλη ζημιά με τα τρίποτα τα οποία έβαζε. Και νομίζω η Ζαλγκίρης είναι μια ομάδα η οποία θα κάνει ζημιές και σε εκτός έδρας παιχνίδια αλλά και σε εντός έδρας παιχνίδια.
Την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκλεινε μέσα, αυτοί βρίσκανε το τρίποντο. Ακόμα και σε μια από τις κρίσιμες τελευταίες φάσεις με τον Παναθηναϊκό μπροστά, αλλάζει ψηλό και δοκιμάζει pop-out πάλι με τρίποντο και το βάζει. Το σέντερ της ομάδας που δεν περιμένει άμυνα ότι θα εκτελέσει το πεντάρι τρίποντο. Πέρα από τα σουτ του Σμιτς, λέω, πέρα από τα σουτ που πολύ σωστά ανέφερες.
Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ο Μάνεκο, ο παίκτης, ναι, ναι, ο οποίος έπαιζε στον North Carolina και τον παρακολούθησε.
Αυτός έβαλε το τρίποντο την κρίσιμη ώρα.
Ήταν ένα παιδί, επειδή παρακολουθώ την ACC λόγω Duke και North Carolina, σκότανε όλες τις άμυνες. Δηλαδή στα τελικά της ACC ήταν εκπληκτικός. Πότε έγινε μεταγραφή στη Ζαλγκίρης?
Τώρα.
Στην αρχή της χρονιάς.
Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, στην αρχή της χρονιάς εννοώ, αυτή τη σεζόν εννοώ.
Γιατί δεν βρήκε δουλειά στο NBA. Ήθελε να πάει στο NBA, δεν βρήκε δουλειά και γύρισε. Πραγματικά έκανε ζημιά στο χθεσινό Παναθηναϊκό.
Ναι.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι σταθερά καλός ο Μίτογλου, ο οποίος πραγματικά σε τα τελευταία παιχνίδια είναι υποδειγματικός και στην άμυνα και στην επίθεση. Συνεχίζει δηλαδή την καλή του πορεία. Mm-hmm. Έτσι. Για μένα μέτρησε η ηγετική μορφή του Σλούκα, η πολύ καλή άμυνα του Γκραντ πάνω στον Evans και γενικά ο Παναθηναϊκός αρχίζει να βρίσκει πατήματα. Βέβαια έχει ερωτηματικά, έτσι, είχε κακή μέρα τον Αν, δεν εμφανίστηκε δηλαδή.
Και γι' αυτό έπαιξε ελάχιστα.
Μπράβο, ελάχιστα.
Δηλαδή και χθες ο Αταμάν προτίμησε να παίξει με συγκεκριμένους 6, 7, 7,5 παίκτες. Τώρα το λέω υπερβολικά αυτό. Για να πάρει το μάτς. Για γιατί αυτή την εποχή δεν σε ενδιαφέρει την μπάσκετ θα παίξεις.
Νίκες θέλεις.
Σωστό.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει διαχείριση να παίξουν λίγο όλοι από όλα. Δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι ο θάνατος στη ζωή μου. Πρέπει να κάνει νίκες. Είναι αυτό που λες. Θα βρει παιχνίδια που θα μπορέσει να ενεργοποιήσει και τον υπόλοιπο πάγκο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε ένα καλό δρόμο και ευχόμαστε να είναι σε καλό δρόμο γιατί θέλουμε δυνατό τον Παναθηναϊκό.
Έτσι. Και την Παρασκευή λοιπόν, αν κάνει το 3 στα 3 συνολικά, λέω, βάζω και την Άλμπα μέσα, πάει πάρα πολύ καλά και στη βαθμολογία γιατί εάν νικήσει και ο Ολυμπιακός σήμερα και οι δύο ομάδες μας είναι μέσα στο στόχο της οκτάδας καταρχάς.
Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Η οκτάδα είναι ο πρώτος στόχος των ομάδων και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν χρειάζεται να υπάρχει άγχος και κοινή για τις φιλότερες θέσεις. Η οκτάδα και βλέπουμε.
Τι άλλο σου άρεσε, κατάλαβα. Μίτογλου, Σλούκας, ηγέτες, Γκραν, τρομερή άμυνα. Τι άλλο σου άρεσε από το χθεσινό Παναθηναϊκό ή κάτι που δεν σου άρεσε και πρέπει να βελτιώσεις στη συνέχεια. Είδα μια επιλογή του Μαξβίτης να ντουμπλάρει και πολλές φορές να στείλει και τρίτο παίκτη όταν πηγαίνει στο ημικύκλιο μέσα στη ρακέτα ο Λεσόρ να τον κλείνει.
Ναι. Κοίταξε να δεις,
έκανε κάποιες φορές βήματα, επιθετικό φάουλ ο Λεσόρ κτλ.
Ο Λεσόρ θέλει να πάρει πιο καθαρές τις φάσεις. Δηλαδή, ο Λεσόρ όντως έδινε μία πνοή, έδινε μία διάθεση μέσα στη ρακέτα, πάλεψε, είχε ενέργεια. Ναι. Αλλά ασφαλώς είναι λίγο άτσαλος. Δηλαδή, δεν είναι ο κλασικός φιλός που θα σπάσει την μπάλα αριστερά-δεξιά. Αν θυμάσαι στην παγίδα και στα βήματα που
δυσκολεύεται
έκανε,
στο short roll πάρα πολύ.
Ήταν αριστερά όλο μόνο. Δηλαδή,
ναι, δυσκολεύεται σε αυτή την μπάσα. Δυσκολεύεται σε αυτή την μπάσα.
Πρέπει να σταματήσει. Στο κέντρο, στο middle post, δηλαδή μετά το screen πρέπει να σταματήσει και όχι να πάει προς τα μέσα. Δηλαδή σταματάς και ψάχνεις από πού έρχεται η παγίδα για να σπάσει την μπάλα αριστερά ή δεξιά. Αυτό αν το βελτιώσει ο Λεσόρ, επειδή είναι πολύ γρήγορο στο κόψιμο μέσα στο καλάθι, θα μπορεί ο Παναθηναϊκός να βγάλει καλά σουτ. Έτσι, αυτό που κάνει δηλαδή καλά ο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ δηλαδή όταν κάνει screen, ρολάρει, αλλά σταματάει μεταξύ κάτω λίγο από το φάουλ. Και
το κάνει και ο Βέσελη για παράδειγμα.
Και
το σώτο.
Εντάξει, ο Βέσελη είναι άλλο επίπεδο. Έτσι, δεν είναι Λεσόρ, είναι πολύ καλό. Ναι. Αυτό που λέμε. Υψηλή ότι πρέπει να σπάνε την μπάλα πριν έρθει η παγίδα. Εκεί πρέπει να βελτιώσει λίγο ο Παναθηναϊκός το στυλ παιχνιδιού. Αν θυμάσαι, ο Μπατίστ το έκανε πολύ καλά.
Φανταστικό.
Έτσι, από τις βοήθειες ο Μπατίστ έπαιζε σαν playmaker, ας πούμε, και από το low post και από το high post.
Λοιπόν, στο 3 τώρα η συζήτηση που γίνεται είναι αν ο Παναθηναϊκός αναμένοντας πίσω Χουάντσο και Παπαπέτρου θα πάρει τον παίκτη που ψάχνει για 2 μήνες. Είναι δύσκολο να βρει καλό παίκτη που να δεχτεί να παίξει για 2 μήνες.
Ακριβώς. Αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί υπάρχουν 2 παίκτες οι οποίοι είναι σε αυτή τη θέση, οι οποίοι είναι τραυματίες. Το θέμα είναι ότι παίρνεις ένα παίκτη τώρα ή προσπαθείς μέσα από το συγκεκριμένο ρόστο να χαμηλώσεις το σχήμα, να παίξεις λίγο με πιο χαμηλά σχήματα.
Με 3 γκάρ.
Με 3 γκάρ. Ή να βάλεις το Μίτογλου κάποιες φορές στο 3 όταν ο αντίπαλός του είναι κοντός, μπορεί να τον μποστάρεις, να κάνει κάποια τρίκ για να καλύψει. Δηλαδή, γιατί θα υπάρξει πάλι μια ανομοιογένεια στον Παναθηναϊκό. Όσο προσθέτεις καινούριους παίκτες, δεν θα μπορέσει να ενεργοποιήσει αυτούς οι οποίοι είναι κοντά να μπουν στο full rotation του Αταμάν.
Σωστό.
Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Και επειδή το Παναθηναϊκός είναι φατό, θα ήθελα, όπως είπες και εσύ, με Βίρτους και με Άλμπα, κερδίζει λίγο χρόνο. Είναι 2 μάτς τα οποία πρέπει να τα κερδίσεις.
Ναι.
Πιστεύω με τη συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να τα κερδίσει. Δηλαδή δεν βλέπω να πρέπει να προσθέσει άμεσα ένα παίχτη. Δηλαδή λίγο υπομονή, μήπως μπορέσει να κάνει τις νίκες έστω με αυτό. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο ρόστερ.
Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό και τη μεγάλη χθεσινή του νίκη, εγώ ξαναλέω ότι τέτοιες νίκες χτίζουν χαρακτήρα στις ομάδες. Να πάμε και στον Ολυμπιακό που έχει κάνει το σπουδαίο διπλό από την Τρίτη στο Βελιγράδι κόντρα στη Μακάμπη και που θέλει να ολοκληρώσει τη διαβολοβδομάδα με το απόλυτο και με νίκη σήμερα του Ερυθρού Αστέρα. Αλλά από χθες έχει το άσχημο μαντάτο της απουσίας του Γκος για ένα μήνα πλέον. Δεδομένη η απουσία του Μιλουτίνοφ και του Μακίσικ. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα, ενώ λείπει από τον Ερυθρό Αστέρα και ο Νέιπιερ που έσπασε τη μύτη του στο τελευταίο μάτς με τη Φενέρ, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, πριν μου πεις τι προβλέπεις για το απόψινό μάτς, ποια είναι η εκτίμησή σου, γιατί και ο Ερυθρός Αστέρας του Σφαιρόπουλου είναι πολύ ανεβασμένος, αν ο Ολυμπιακός τώρα έχει αργήσει να βγει στην αγορά, να πάρει κάποιους παίκτες ή να πάρει κάποιο παίκτη τουλάχιστον, λέμε παίκτες την ώρα που δεν έχει αποφασίσει να πάρει έναν, γιατί το θέμα καταντάει, εξελίσσεται, καταλήγει και αριθμητικό, ποσοτικό.
Ναι, ναι,
είναι λίγα τα άτομα.
Ναι, ναι. Είναι λίγα τα άτομα. Είναι μεγάλη απώλεια του Γκος για μένα, γιατί ο Γκος έδωσε ρυθμό, έδωσε νίκες. Είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης και ειδικά και με το σημερινό παιχνίδι θα χρειαζόταν πάρα πολύ. Όντως δεν περίμενε κανείς να χτυπήσει ο Γκος για να ψάξει παίκτη. Τώρα, αυτή τη στιγμή, χάνοντας και τον William Γκος, έχοντας και τον Μακίδηση στον πάγκο, στα πίσω που λέμε εμείς.
Ναι.
Υπάρχει θέμα αριθμητικό, είναι αυτό που λες. Ή θα ενεργοποιήσεις τον Λούντζι να τον βάζεις περισσότερο χρόνο και τον Λαρετζάκη, ή θα πας δηλαδή με το ελληνικό στοιχείο το οποίο σου έδωσε νίκες, σου έδωσε θετικά πρόσημα και στο περσινό και στις περσινές διοργανώσεις, ή θα πρέπει να πάρεις έναν έτοιμο παίχτη, ο οποίος να σε βοηθήσει για να καλυφθούν αυτές οι απουσίες. Γιατί σίγουρα οι απουσίες Γκος, Μακίσκι, δεν μιλάμε για τον Μουλιοτούβ, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή μειώνονται αριθμητικά οι εναλλακτικές σου λύσεις. Μπορεί ο αντίπαλος να έχει και αυτός μεγάλες απουσίες, αλλά το σημερινό παιχνίδι είναι κομβικό. Έτσι. Έρχεται από μια πολύ μεγάλη νίκη επί της Φενέρ, μια πολύ άνετη νίκη, γιατί είδα το παιχνίδι και πραγματικά ήταν εκπληκτική και η ατμόσφαιρα μέσα στο.
Για τον Ερυθρό Αστέρα, λες. Ναι, αλλά δεν πρέπει να αποπροσανατολιστεί ο Ολυμπιακός, Νίκο, διότι η Φενέρ έπαιζε χωρίς τέσσερις βασικούς.
Ναι, ασφαλώς, αλλά και με τέσσερις βασικούς να παίζει δεν μπορεί να χάνει με 25 πόντους, Βαγγέλη, σε αυτό το επίπεδο. Γιατί και ο Ερυθρός Αστέρας είχε σημαίνει απουσίες, όπως και σήμερα θα έχει απουσίες.
Το λες, το λες αυτό.
Το λέω, βέβαια. Φυσικά.
Ακόμα κι αν είναι ο Γκούντουριτς, ακόμα κι αν είναι ο Καλάθης, ακόμα κι αν είναι ο Σανλί, ακόμα κι αν είναι ο Ντεσόν Πιέρ.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε να χάσει, δηλαδή δεν πάλεψε η Φενέρ.
Ναι.
Δηλαδή πήγε μέσα και είπε, δηλαδή το παιχνίδι που έκανε ήταν η ισχυμία, υπήρχε μια γενική ισχυμία σε όλα τα μήκη τα πλάτη του γηπέδου. Δηλαδή η Φενέρ δεν πήγε καθόλου. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν θα θυμάται ποτέ ότι με ποιους έπαιξε αντίπαλος, αλλά η νίκη αυτή, όπως και να το κάνουμε, έδωσε μια ψυχολογική.
Σου δίνει αυτοπεποίθηση, λες.
Έτσι. Αυτή τη στιγμή ο Ερυθρός Αστέρας έχει 81,4 πόντους. Είναι πολύ καλύτερο στην επίθεση από τον Ολυμπιακό που βάζει 76,5.
Ναι.
Και με την απουσία του William Γκος,
ναι,
αρχίζουν τα πράγματα και πέφτουν πάλι από,
ναι,
πλευρά σκορ. Γιατί ο Γκος σκοράρισε, έτσι.
Ναι.
Ήταν περισσότερο σκόρ point guard παρά point guard.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι θα βρει τις λύσεις για το σημερινό παιχνίδι. Θα βρει τις λύσεις, έστω και δύσκολα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κερδίσει το σημερινό μάτς του ΣΕΦ.
Μάλιστα.
Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην άμυνά του όσον αφορά το θέμα των επιθετικών rebound. Παίρνει 12 επιθετικά rebound ο Ερυθρός Αστέρας σε κάθε μάτς. Όπως επίσης είναι αρκετά ομάδα η οποία με το Σφερόπουλο έχει βελτιώσει πολύ το passing game της. Έχει 18,5 assist. Στα τρία τελευταία παιχνίδια έχει αυξήσει τις assist κατά 3. Έτσι, αυτό δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει μεγαλύτερη ομαδικότητα.
Πάντως ο Ολυμπιακός πήρε το μάτς με τη Μακάμπη, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε την ίδια παραγωγικότητα με το πρώτο. Είχε, ναι, βάλει 51 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε 28 στο δεύτερο.
Ναι,
αλλά,
ναι, ναι, ναι,
στις τελευταίες κρίσιμες φάσεις, όταν το μάτς έγινε ντέρμπι, πήρε τα επιθετικά rebound που λες ότι είναι καλή στα rebound και η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Μπαρτζόκας εναντίον Σερόπουλου.
Εκεί στα επιθετικά λοιπόν πρέπει να σημειώσουμε την παρουσία του Σίγμα, έτσι, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος γυρίζει πάρα πολύ ύποπτα γύρω-γύρω από τη ρακέτα, έχει πολύ καλή αντίληψη του χώρου.
Πονηρά, θες να πεις με το ύποπτα.
Πονηρά, ναι, ακριβώς, ναι, πονηρά. Βάζει καλά, βάζει σκουπίδια, το οποίο έλειπε από τον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό, έτσι, τα τελευταία παιχνίδια. Και από το του Μιλουτίνοφ θα δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια στα λεγόμενα σκουπίδια. Δηλαδή χρειάζεται το Σίγμα να είναι πάλι ο παίκτης ο οποίος θα κινείται άριστα χωρίς την μπάλα.
Williams Γκος εκτός, Σάμπας Νέιπιερ εκτός, ισοφαρίζονται οι απώλειες ή είναι πιο σημαντική η απώλεια για τον Ολυμπιακό?
Νομίζω ότι είναι πιο σημαντική απώλεια για τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί είναι πιο κουμανταδόρος, ναι, είναι σίγουρα Αμερικάνος, είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε περισσότερο χρόνο συμμετοχής από τον William Γκος. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο χτυπητή απουσία από τη μεριά του Ερυθρού Αστέρα. Βέβαια έχει κι άλλους απόντες. Δεν ξέρω, ο Σιμόνοβιτς είναι εντάξει?
Δεν είναι εντάξει 100%.
Δεν είναι εντάξει. Αλλά μπορεί να μην παίξει. Ναι.
Η ουσία είναι ότι έχει όμως Τεόντοσιτς που κάνει μερικές φορές κάνει τρελά πράγματα με την καλή έννοια στο μάτς και μπορεί να σε σκοτώσει. Άλλες φορές όμως μπορεί να πάρει στο λαιμό του και τη δική του ομάδα.
Εντάξει, είναι το στυλ και ο χαρακτήρας ενός τέτοιου παίκτη, ο οποίος είναι παρορμητικός, είναι ηγέτης, προσπαθεί να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι πρέπει βάσει της κούρας και βάσει του το μομένου του αγώνα. Ο Τεόντοσιτς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, επιστρέφει σε ένα χώρο που αγαπήθηκε νομίζω το Τεόντοσιτς. Οι φίλοι του Ολυμπιακού δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουν παράπονα την παρουσία του, έκανε μεγάλα παιχνίδια στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Όπως επίσης αυτό που είπες Μπαρτζόκα εναντίον Σφαιρόπουλου, νομίζω ότι είναι, από τους, είναι ο δεύτερος πιο αγαπημένος προπονητής, νομίζω, των φιλάθλων του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος. Θα έλεγα δηλαδή αν από τους Έλληνες.
Για τη σύγχρονη εποχή, λες έτσι.
Ναι, για τη σύγχρονη εποχή. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας επειδή είναι πάρα πολλά, είναι αρκετά χρόνια και ο Σφαιρόπουλος, σαν βοηθός, σαν πρώτος προπονητής, νομίζω είναι αγαπημένος. Και δεν θα ήθελε ο κόσμος του Ολυμπιακού να τον πληγώσει ένας παλιός συμπαθής coach.
Τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το μάτς, Νίκο?
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ελέγξει το, πέρα από το ρυθμό και το τρέξιμο που μπορεί να κάνει στον εφηβιασμό, θα πρέπει να κάνει σωστή διαχείριση των φάουλ. Ελήψη του William Goss θα πρέπει να είναι προσεκτικός, έτσι προσεκτικός που θα δώσει τα φάουλ. Ελήψη δηλαδή άλλο ενός περιφερειακού παίκτη, ειδικά δηλαδή στην περιφέρεια. Απ' την άλλη μεριά, ο Μιλουτίνοφ θα είναι απώλεια, θα πρέπει να τροφοδοτηθεί ο φάουλ, να χρεώσει με φάουλ και τον Ντόμπε, ας πούμε τέλος πάντων και τον Κούσμιτς όταν θα μπει. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει το παιχνίδι, δεν πρέπει δηλαδή να σκεφτεί κάτι ειδικό. Πολύ σκληρή άμυνα, να μην αφήσει τα δεύτερα, τα ελεύθερα σουτ του Ερυθρού Αστέρα, να πάρει τα rebound, να μην δώσει δεύτερες επιθέσεις και να ελέγξει το ρυθμό. Χρειάζεται τώρα να βρεθεί άλλος ένα σκόρερ στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα το ποιος θα είναι, δεν ναι. ξέρω.
Πάντως ο Ερυθρός Αστέρας έχει στο βασικό rotation, ας πούμε.
Ναι,
έχει...
Μπολομπόι, Μίτροβιτς, Νεντόβιτς.
Ένα λεπτό, να τα πάρουμε ναι. από την περιφέρεια. Έχετε Όντοσιτς. Που έπαιξε 20 ακριβώς. λεπτά με τη Φενέρ, έβαλε και 18 πόντους, με 4-5 τρίποντα, 2-2 δίποντα, 2-2 βολές. Ναι, και είχε και 3 ασίστ. Έχει, εκτός από τον Τεόντοσιτς, έχει Λαζάρεβιτς που με τη Φενέρ έβαλε 11. Ναι. Ο Νέιπιερ δεν παίζει, είπαμε, σε αυτό το μάτς. Ναι, έχει Νέντοβιτς.
Νέντοβιτς. Επικίνδυνος.
Βέβαια,
έτσι.
Και
πολύ
μετά, όταν πηγαίνουμε πιο ψηλά, έχει επιλογές. Έχει επιλογές πολλές. Δηλαδή έχει Νταβίντοβατς, έχει Τόμπι, έτσι. Έχει Μπολομπόι. Έχει Μπολομπόι. Έχει
Μπολομπόι.
Έχει Γκεντράιτης. Έχει, ναι. έχει Κούσμιτς, όσο παίζει και βοηθάει.
Έχει πολλούς.
Έχει Ντο Σάντος. Έχει πολλούς, αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να
Σάντος
καταλήξω.
Νομίζω δεν, νομίζω δεν παίζει. Έτσι διάβασα το πρωί. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
Θα το δούμε, θα το δούμε. Ναι. Γιατί, ναι. γιατί δεν έχει ανακοινώσει ο Σφαιρόπουλος ακόμα.
Αστέρας, ναι,
δεν έχει ανακοινώσει δωδεκάδα, όχι. Περιμένει ναι. και, την τελευταία προπόνηση σήμερα, το shoot around που κάνουν. Για να δούμε ποια θα είναι η τελική δωδεκάδα ναι. του Αστέρα. Άρα, εγώ βλέπω, σε γενικές γραμμές τώρα λέω, έτσι.
Ότι έχει περισσότερες λύσεις και πιο βάθος ο Ερυθρός Αστέρας.
Αυτό ακριβώς. Ότι, ναι. ότι είναι γεμάτη ομάδα ο Ερυθρός ναι. Αστέρας. Δεν είναι μια ομάδα. Επειδή πολλούς τους παρασύρει η θέση στη βαθμολογία ή κάποιες ήττες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Είναι γεμάτη.
Ναι, ανάλογα με τις ομάδες που παίξανε.
Και είναι και κακός δαίμονας του Ολυμπιακού. Θα μου πεις με άλλο προπονητή.
Ναι, πέρυσι κέρδισε δύο φορές.
Ναι, πέρυσι κέρδισε, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Πέρυσι κέρδισε δύο φορές.
Ναι.
Οπότε ασφαλώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το μάτς.
Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός πρέπει να το κερδίσει. Γιατί αν κάνει άλλο ένα στραβοπάτημα εντός έδρας,
ναι.
που υποτίθεται ότι είναι παιχνίδι που κυκλώνει για την Οχτάδα. Έτσι,
100%.
Η νίκη, και είναι και ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Δηλαδή, αν πάμε στην περσινή του παρουσία, είναι συν μία νίκη από την περσινή σεζόν. Δηλαδή, από τη σεζόν που έχασε πέρσι, ας πούμε, ένα ματς, το πήρε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός καλείται να παίξει με ένα, θα έλεγα, μικρό rotation. Δηλαδή, θα έλεγα ότι σήμερα, δηλαδή. Λέμε ο Γουόκα παίζει 30 λεπτά και αυτή τη στιγμή ίσως σήμερα θα πρέπει να υπερβάλλουν αυτό οι παίκτες που θα παίξουν στον Ολυμπιακό.
Τώρα βλέπω από το έτσι. Site του Ερυθρού Αστέρα.
Ναι.
Βλέπω ότι δίνεται εκτός από τη σίγουρη απουσία του Νέιπερ, έτσι που τα είπαμε.
Νέιπερ. Ναι, ναι.
Εκτός οριστικά Χάγκα, Λάζιτς.
Ο Χάγκα, ναι, το ξέρουμε. Ναι.
Και Σιμόνοβιτς, ναι.
Α, και Σιμόνοβιτς,
επειδή ρώτησες.
Ναι, ναι. Άρα δεν παίζει ο Σιμόνοβιτς, παίζει ο Ντος Σάντος.
Ναι, γι' αυτό σου
λέω. Θα έχει άλλο ένα κινητικό και ψηλό κορμί.
Ναι. Φαντάσου λοιπόν να παίζανε και αυτοί, Νίκο.
Ναι, είναι καλή ομάδα.
Είναι καλή και γεμάτη ομάδα. Έχουν δώσει πάρα πολλά. Τους βοηθάει η κυβέρνηση και την Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα και κάνουν μεγάλες μεταγραφές.
Ναι, διάβασα ένα ποσό το οποίο είναι για τα δεδομένα, δηλαδή.
Εξωφρενικό.
Εξωφρενικό, έτσι, ναι, εξωφρενικό.
Λοιπόν.
Θυμίζει την Τζέσεκα τη εποχή τη Σοβιετική Ένωση που έδινε όλα τα χρήματα και έπαιρνε του καλύτερου παίκτε. Η Παρτιζάν, δηλαδή, και ο Ερυθρός Αστέρας είναι οι ομάδες τη Ιουγκοσλάβικη και τη Σέρβικη Δημοκρατία.
Λοιπόν, Νίκο, ναι. επειδή θέλω να σε ρωτήσω 2-3 πραγματάκια παραπάνω, ναι. θα πάμε τώρα σε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, μερικά διαφημιστικά, θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε την κουβέντα, γιατί υπάρχουν και οι προσπάθειες που κάνουν και οι άλλες ομάδες, οι ελληνικές, και στο EuroCup ο Άρης και στο BCL οι υπόλοιπες. Θα τα συζητήσουμε και αυτά, θα σε ρωτήσω κάτι και για το προολυμπιακό που φαίνεται ότι το κερδίζουμε στις 27 του μήνα, το 1 από τα 4. Θα δώσω μια σημαντική εξέλιξη ως προς αυτό σε σχέση με τις επιχορηγήσεις που αυξάνονται σε ΟΑΚΑ και στάδιο ειρήνης και φιλίας με ακριβείς αριθμούς, με ακριβή νούμερα, και θα κλείσουμε την κουβέντα. Ζητώ την υπομονή σου για ένα λεπτό.
Έχουμε υπομονή για αυτά τα πράγματα.
Ευχαριστώ. Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to me. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Νίκο Λινάρδο για να ολοκληρώσουμε. Πώς βλέπεις καταρχάς τον Άρη στο EuroCup?
Ο Άρης έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Έπεσε η γραμμή, Κωνσταντίνε, θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε πάνω που έλεγε ο Νίκος Λινάρδος ότι ο Άρης έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχασε το τελευταίο παιχνίδι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Μας πρόδωσε για λίγο η κινητή τηλεφωνία. Θα επιστρέψουμε στην κουβέντα με τον Νίκο Λινάρδο. Μου γράφει ένας φίλος και ο Νεμάνια Μπιέλιτσα δεν παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, είναι γνωστό αυτό όμως. Εδώ και καιρό δεν ξέρουμε και αν θα παίξει έστω κάποιο μάτς φέτος. Από τη Φενέρ έφυγε ως τραυματίας και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Ούτε εκεί όμως έχει ξεπεράσει τα προβλήματά του για να παίξει. Και συνεχίζω τώρα με τον Νίκο. Έπεσε η γραμμή, μας πρόδωσε
έπεσε
η κινητή τηλεφωνία
την
ώρα που έλεγες ότι ο Άρης κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια.
Κάνει προσπάθεια και, στο οικονομικό κομμάτι είναι τακτοποιημένη αρκετά η κατάσταση φέτος, από ό,τι μαθαίνω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο αγωνιστικό κομμάτι ο Άρης έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής στη φετινή σεζόν και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Εντάξει, σίγουρα θα κάνει και κάποιες ήττες στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι ο Άρης έχει τη δυνατότητα φέτος να φτάσει αρκετά μακριά στη φετινή διοργάνωση. Και με τη βοήθεια του κόσμου, πραγματικά, εγώ βλέποντας το μάτς Άρη Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Η ατμόσφαιρα του Αλεξάνδριου με φέρνει πολλά χρόνια πίσω, όταν πραγματικά κόχλα σε αυτό το γήπεδο. Είναι δηλαδή μια μικρογραφία του γήπεδου της Ερυθρού Αστέρα, το Γιάντε Λιάου και της Παρτιζάν.
Συμφωνώ απόλυτα.
Για τέτοια έδρα. Δηλαδή, δεν πρέπει να χάσει ο Άρης παιχνίδι ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, του EuroCup, μέσα στην έδρα του. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος του coach Καστρίτη και των παιδιών του Άρη.
Την ώρα που και ο Αταμάν, για παράδειγμα, χθες, επειδή το είπες αυτό, το θυμήθηκα, ναι, ζητάει sold out αύριο. Ζητάει sold out. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Μπολόνια, τη Virtus Μπολόνια, ναι, που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Και για τις, ναι, άλλες τρεις ομάδες που είναι στο BCL, Περιστέρη, Προμηθέας, δεν έχει σημασία η σειρά, και ΠΑΟΚ που νίκησε δύσκολα, να νίκησε τη Χάπολ 79-77.
Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει νίκες, στο Περιστέρη έχει παίξει σε ένα δύσκολο όμιλο, έχει κάνει κάποια παιχνίδια, ναι, κάποιες σύνδεσεις οι οποίες ήταν ίσως εκτός προγράμματος, αλλά είναι δύσκολος όμιλος του Περιστερίου. Ο Προμηθέας, και αυτός νομίζω ότι θα διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί, δηλαδή έχει ακόμα πολύ δρόμο. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλά στην ευρωπαϊκή της πορεία. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη απήχηση του ελληνικού μπάσκετ. Συνεχίζουμε να μιλάει η Ευρώπη για μας. Χρειαζόμαστε τώρα και μια επιτυχία και μια διάκριση επιτέλους της εθνικής ομάδας. Έτσι.
Πάμε και εκεί. Εθνικό... Πάμε,
ναι,
και
γι' αυτό
εκεί.
Το έδεσα έτσι, σου δώσα την μπάσκετ επειδή άκουσα.
Είσαι γίγαντας. Γίγαντας, ναι, είσαι. Λοιπόν, θα το πάρουμε από ό,τι φαίνεται. Στις 27 του μήνα αναμένεται η ανακοίνωση. Θα το πάρουμε το Προολυμπιακό, το 1 από τα 4. και μάλλον στάδιο ειρήνης και φιλίας, και δίνω τώρα τις πληροφορίες αυτές που προανήγγυλα, αυξάνονται, όπως έχει ανακοινωθεί για πολλά στάδια της χώρας, αυξάνονται και για το Ολυμπιακό στάδιο, οι επιχορηγήσεις. Για το ΑΚΑ λοιπόν από 5.120.000, ο ετήσιος προϋπολογισμός πηγαίνει στα 8.620.000, λένε οι πληροφορίες μου. Ακόμα επίσημες ανακοινώσεις από τον Υπουργό Αθλητισμού δεν υπάρχουν, τις περιμένουμε τις επόμενες μέρες, αλλά αυτό λέει η πληροφορία και τη μεταδίδω. Το ΑΚΑ από 5.120 σε 8.620, πολύ μεγάλη αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού, και το στάδιο ειρήνης και φιλίας από τα 2 εκατομμύρια στα 5,3, δηλαδή από 3,3 κατά 2 εκατομμύρια, όχι από τα 2 εκατομμύρια, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας ήταν 3,3 και αυξάνεται κατά 2 εκατομμύρια ο ετήσιος προϋπολογισμός. Μάλιστα. Άρα πηγαίνει στα 5,3. Συν 2 εκατομμύρια λοιπόν, και τα χρήματα αυτά, εκτός των άλλων βελτιώσεων που θα γίνουν, θα πάνε και για να διορθωθεί και το πρόβλημα που υπάρχει με τον κλιματισμό και άλλες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, για να φιλοξενήσει το προολυμπιακό τουρνουά που αναμένεται να το πάρει η Ελλάδα και να ανακοινωθεί επίσημα από τη FIBA αυτό στις 27 Νοεμβρίου. Πολύ θετική Μάλιστα. εξέλιξη, έτσι, Νίκο Λινάρδο?
Ασφαλώς θετική εξέλιξη, γιατί βάσει της ιστορίας νομίζω ότι η έδρα της Ελλάδος, έτσι, όταν έχουμε τη μεγάλη διοργανώση στη χώρα
ή
μας,
το Ολυμπιακό στάδιο ή, που δεν ήταν διαθέσιμο για αυτό το τουρνουά, ή το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ή τα Λιώσια.
Ναι, καλά, εγώ πιστεύω ότι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ταιριάζει περισσότερο, γιατί είναι συμβιβασμένο με μεγάλες επιτυχίες της εθνικής ομάδος, και νομίζω ότι ο Υπουργός θα βάλει το χέρι στην τσέπη εν μέσω της κυβέρνησης, μέσω της πολιτείας, γιατί πραγματικά ο αθλητισμός χρειάζεται να ενισχυθεί. Δεν λέω ότι πρέπει να ενισχύονται μόνο τα αθλήματα τα οποία είναι εντός της σάλας, όπως είναι το μπάσκετ ή κάποια άλλα αθλήματα.
Το βόλεϊ και τα λοιπά.
Όλος
ή το πόλο, ναι.
Ναι, ακριβώς, γιατί το πόλο το έχουμε πει επανειλημμένως, είναι το νούμερο ένα άθλημα σε επιτυχίες, ναι, της εθνική ομάδα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν πάρουμε τον προολυμπιακό τουρνουά έχουμε ένα λόγο παραπάνω να προσπαθήσουμε και να έχουμε έτσι όχι το αίσθημα του φαβορή, απλώς είμαστε με ένα βήμα παραπάνω για μια πρόκληση.
Με περισσότερες πιθανότητες για το Παρίσι.
Έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες γιατί θα είναι ο έτοιμος παίκτης.
Ο Σπανούλης ήδη καταστρώνει και το staff, δηλαδή το χτίζει. Είναι γνωστό, το έχουμε πει εδώ και μέρες, ότι θα εμπιστευτεί τον Αντρέα Γκατζούλη στη θέση του γυμναστή. Είναι γνωστό ότι κοιτάζει να έχει συνεργάτες τον Ηλία Γκατζούρη και τον Γιώργο Λιμιάτη, όπως έχουμε αποκαλύψει, και μερικούς ακόμη, αλλά δεν έχει στελεχωθεί 100% ακόμη. Τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα γίνουν αυτές οι επίσημες ανακοινώσεις, με σκοπό βεβαίως να γίνει και πανστρατιά, Νίκο, έτσι, και να κλείσουμε με αυτό, δηλαδή να τους έχουμε όλους.
Έτσι είναι σωστό. Ο Σπανούλης έχει πάρει την ευθύνη για την εθνική ομάδα και πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έξυπνος, ξέρει από πού θα πάρει τις σωστές βοήθειες και ασφαλώς η εθνική ομάδα πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι, είτε είμαστε μέσα είτε έξω από την Ομοσπονδία.
Είμαστε πάντα δίπλα, όπως είπαμε και για το ποδόσφαιρο. Να πω τώρα λοιπόν εδώ, αφού επαναλάβω, για το ΑΚΑ, οι πληροφορίες μου λένε ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός πηγαίνει από 5.120 σε 8.620, από 5.120.000 σε 8.620.000, και για το ΣΕΦ από 3,3 εκατομμύρια σε 5,3 εκατομμύρια. Εδώ μαθαίνω επίσης, γιατί είπαμε για όλες τις εθνικές ομάδες ότι έχουμε ενδιαφέρον και αγωνία, για το ποδόσφαιρο που παίζει και τη Δευτέρα, θα ασχοληθούμε πάλι με την εθνική μας και λόγω του θέματος Πογιέτ που θα ξαναμιλήσει το απόγευμα αύριο περισσότερο στην αυριανή εκπομπή, ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία της ΕΠΟ και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να βρεθεί λύση στο θέμα που έθιξε χθες και καλά έκανε ο Αντώνης Νικοπολίδης για το γηπεδικό, για το σπίτι των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, που γυρνάνε από γήπεδο σε γήπεδο για να προπονούνται.
Βέβαια.
Βέβαια. Θα υπάρξουν εξελίξεις και ως προς αυτό μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Και Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Αν δεν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, και σε περιμένω την Κυριακή, Μαρούσι Ολυμπιακός, έτσι.
Ωραία, ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. καλή επιτυχία και στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Έτσι, πραγματικά, και νομίζω ότι πρέπει επιτέλους η εθνική ποδοσφαίρου να μην είναι τσιγκάνος, να μην είναι από γήπεδο σε γήπεδο, να αποκτήσει το δικό του προπονητικό κέντρο. Το αξίζει και το αξίζουμε γενικά σαν χώρα να έχουμε το 2023 ένα προπονητικό κέντρο. Επιτέλους δηλαδή.
Ευχαριστώ, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια.
Εδώ να πω απλώς ότι ένας φίλος στέλνει ένα μήνυμα που κόβεται. Είναι από τους νικητές για τα βιβλία της ΑΕΚ που δίναμε χτες. Αν θέλει να ρωτήσει κάτι, αν δεν τον τηλεφωνήσαμε, να μας γράψει ολόκληρο το κινητό του. Τελειώνει σε 7.42. Από τη βλάμα μας το γράψει ολόκληρο να επικοινωνήσουμε. Ναι, έχει κερδίσει, είναι στους νικητές από χτες. Νομίζω ότι είναι. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά προφανώς γι' αυτό ρωτάει. Κόβεται το μήνυμά του όμως και δεν βγάζω άκρη και στέλνει και δεύτερο και τρίτο μήνυμα και σταματάει στο μου φαίνεται ότι, αν δεν κάνω λάθος το πρώτο. Κύριε Γιώργο, ξαναστείλτε το μήνυμά σας. Βλέπω και τα υπόλοιπα μηνύματα, θα απαντήσουμε στα περισσότερα. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά. Στο ερώτημα για αυτό που είπαμε με βάση και τον τραυματισμό του Williams Goss. Έτσι κι αλλιώς ήταν στην αγορά. Ο Ολυμπιακός έψαχνε δηλαδή και ποιοτικό ψηλό, αλλά ήθελε να περιμένει 2-3 εβδομάδες να δει και το Μακίσικ, όχι μόνο το Σίγμα πίσω, για να προπονείται με τους υπόλοιπους. Τώρα όμως προκύπτει μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί πέρα από το Μακίσικ θα λείψει και ο Williams Goss. Ποτέ δεν θα είναι όλοι μαζί. Τον Πετρούσεφ είχε στο μάτι ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι ελεύθερος ο Πετρούσεφ. Ούτε οι άλλοι που έχουν συμβόλαια με το NBA. Τα έχουμε πει αυτά, παιδιά. Μη μας ρωτάτε τα ίδια και τα ίδια. Οι Ευρωπαίοι, οι εκείνοι που αγωνίζονται, είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός κοίταξε τον Στάνλεϊ Τζόνσον, ναι, αλλά ούτε αυτός ήθελε να έρθει για 2 μήνες. Άλλο να πάρεις παίκτη από τον Αμερικανό που παίζει στον BCL ή στο Eurocup. Αυτοί μπορούν να ενταχθούν αμέσως. Από την Ευρωλίγκα, τώρα ρωτάτε και για τον Μήτρου Λόγκο. Ναι, το είπαμε το θέμα. Επιβεβαιώθηκε, το δήλωσε και ο ίδιος. Σε ένα μήνα θα έχει και αυτός, όπως και ο αδερφός του που παίζει στο Περιστέρι. Σε ένα μήνα θα έχει και αυτός ελληνικό διαβατήριο. Ασφαλώς και θα μπορούσε να είναι στόχος και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, όλων των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή, κάτι παραπάνω, παιδιά. Οι ομάδες κοιτάζουν την αγορά. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει, ο Ολυμπιακός κέρδισε και πήρε ανάσα στο Βελιγράδι. Θα τα πούμε, αν έχουμε κάτι, δεν τα κρατάμε για τον εαυτό μας τα αποκλειστικά. Σας τα λέμε. Όπως σας δώσαμε τώρα τις πληροφορίες όλες για την αύξηση των τακτικών προϋπολογισμών σε ΟΑΚΑ και ΣΕΦ και βεβαίως τη μεγάλη πιθανότητα να έχουμε στις 27 του μήνα το προολυμπιακό. Δεν είναι μικρό πράγμα, τα 3,3 του ΣΕΦ να γίνονται 5,3 εκατομμύρια. Θα έρθουν οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Υπουργό τις επόμενες μέρες. Το ρεπορτάζ σας δώσαμε εμείς. Γιάννης Δράνιος τώρα για Σκάρπα, Ατλέτικο Μινέιρο. Γιάννη, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Σκάρπα, Ατλέτικο Μινέιρο. Φαίνεται ότι τα έχουν βρει. Απομένει βέβαια το βασικό κομμάτι, γιατί ξέρεις ότι είναι ένα πολυδέδαλο κομμάτι το μεταγραφικό, μεταξύ μάνατζερ, παιχτών, ομάδων και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο βγαίνει από τη Βραζιλία και συγκεκριμένα από τη βραζιλιανική ιστοσελίδα την Wall, η οποία επικαλείται αποκλειστικό δημοσίευμα από την πλευρά της Ατλέτικο Μινέιρο, η οποία θυμίζω ότι έχει καταθέσει πρόταση στην Nottingham Forest, γιατί εκεί ανήκει ο παίχτης, περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Σκάρπα, και ότι ο Σκάρπα έχει πει ναι μέσω του ατζέντη του, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες ήταν στη χώρα μας για να μιλήσει με τον πελάτη του. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν η Nottingham, παύλα Ολυμπιακός, και λέω παύλα γιατί είναι το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά επιτυχιασμένη στην Nottingham, ανήκει στην Nottingham, θα πει το ναι για να μετακομίσει το Γενάρη στη βραζιλιάνικη ομάδα.
Άρα αυτή είναι η εξέλιξη. Αυτή είναι η εξέλιξη και δεν ξέρω πόσο επηρεάζει αυτή η εξέλιξη και τα υπόλοιπα σχέδια του Ολυμπιακού, γιατί στην περίοδο των διακοπών λόγω των εθνικών ομάδων, τώρα της διακοπής αυτής λόγω του αγώνα της Εθνικής με τη Γαλλία, τα περισσότερα ρεπορτάζ, το έβλεπα και στον Παναθηναϊκό για τον Ιωαννίδη, είναι μεταγραφικά. Υπάρχουν σκέψεις για μεγάλες μεταγραφές του Ολυμπιακού μεσούσης στη σεζόν, δηλαδή για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο?
Κοίταξε, αν εννοείς μεγάλη σε ευρώς χρημάτων, δεν μπορώ να σου το πω ούτε ακόμα σε όνομα. Αυτό που πρέπει να αξιολογηθεί και να επαναξιολογηθεί, όχι μόνο από τον Μαρτίνεθ αλλά και από τον Κορδόν, είναι τι γίνεται με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, κυρίως την επίθεση και την άμυνα, και πού θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Γιατί, ειδικά στην επίθεση, με δεδομένο ότι ο Ελκαμπή θα λείψει για το Κόπα Αφρικά, με δεδομένο επίσης ότι στους 6 τελευταίους επίσημους αγώνες οι δύο φορ και ο Γιώβετιτς και ο Ελκαμπή δεν έχουν βρει δίχτυα περίπου 1,5 μήνα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πάει καλά επιθετικά, είναι ένα πρόβλημα. Επίσης, βλέπεις ότι ενώ υπάρχει μια δεξαμενή στόπερ, υπάρχουν τα θέματα προβλημάτων, απουσιών, τραυματισμών που επηρεάζουν. Όπως για παράδειγμα, βλέπουμε με τον Φρέιρε, ο οποίος θα επιστρέψει σε περίπου 15 μέρες από τώρα. Ο Πορός, ο οποίος τρέχει για να προλάβει τον αγώνα του επόμενου Σαββάτου, μάλλον του μεθεπόμενου Σαββάτου, με τον Πανετολικό. Οπότε είναι ζητήματα τα οποία αξιολογούνται σε συνδυασμό βέβαια και με την ικανότητα των παιχτών να βοηθήσουν. Ένας από αυτούς είναι ο Μπιανκόν, που ακόμα δεν τον έχουμε δει στην πρώτη ομάδα, κυρίως στη δεύτερη. Οπότε είναι από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με στόπερ και επιθετικό, εκεί όπου στοχεύει ο Ολυμπιακός να αποκτήσει, εάν και εφόσον βέβαια ανάψει το πράσινο φως το δίδυμο έτσι Κορδόν Διέγο Μαρτίνεθ.
Λοιπόν, ωραία, θα τα παρακολουθούμε. Υπάρχει κάτι άλλο?
Όχι, για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Οπότε σε συνδυασμό και με αυτά που λέει και με τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, γιατί και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν μεταγραφικές ζυμώσεις, το αν θα προχωρήσουν ή όχι είναι ένα ζήτημα που προφανώς οι πρόεδροι των ομάδων και οι προπονητές το γνωρίζουν καλύτερα. Αξιολογούμε τα στοιχεία για την ώρα και περιμένουμε, γιατί πιστεύω ότι μέχρι το Γενάρη θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά περισσότερα πράγματα από το αν θα φύγει, αν θα μείνει ο Σκάρπα ή αν ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για δεξί μπακ, όπως είχε κυκλοφορήσει κυρίως στην Αγγλία για την περίπτωση του Σοάρες, του δεξιού μπακ της Αρσενάλ.
Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame. Yeah, yeah, yeah. And the world's gonna know your name. Yeah, yeah, yeah. Cause you're found with the brightest flame. Και πάμε τώρα για τα τελευταία λεπτά. Γιάννης Κάρμας, για τα υπόλοιπα μπασκετικά. Καλύψαμε τα θέματα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Γιάννη, τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες, τι νέα έχουμε, τι μπορούμε να πούμε?
Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Κοίταξε, δεν υπάρχουν τρομερά νέα όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες της Basket League, καθώς όλοι προετοιμάζονται για την πολύ δύσκολη αγωνιστική που έρχεται το Σαββατοκύριακο. Η ΑΕΚ έχει παιχνίδι τη Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει προβλήματα, μιας και ο Μάκλεμορ είναι καλύτερα από τον τραυματισμό που είχε στο Μυρό, οπότε και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Πλάθα. Το Περιστέρι και εκείνο είναι.
Μην φύγουμε από την ΑΕΚ ένα λεπτό με τον Καμπεγγέλε. Τι γίνεται? Το αν τη Δευτέρα καταρχάς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ είναι και κλεισμένο το θηρόν, έτσι?
Ναι, ναι, είναι και κλεισμένο το θηρόν. Νομίζω είναι το τελευταίο παιχνίδι, το πρωτελευταίο του Παναθηναϊκού που παίζει χωρίς κόσμο.
Ενδεχομένως. Ναι. Το τελευταίο, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Δεν έχει σημασία. Αυτό πάντως είναι, ναι, ναι. Είναι και κλεισμένο των θυρών.
Είναι και κλεισμένο, ναι. Μάλιστα. Ο Καμπεκέλε είναι, αυτή τη στιγμή είναι ο έβδομος ξένος, ας πούμε, της ΑΕΚ. Δείχνει να είναι αυτός που υπολογίζεται λιγότερο από τον Πλάθα. Είχε και τραυματισμό, έπρεπε να πάει και στην πατρίδα του για προσωπικούς λόγους. Κόντρα στον Παναθηναϊκό θα δούμε πολλά. Εάν και σε αυτό το παιχνίδι ο Καμπεκέλε δεν δηλωθεί, δηλαδή είναι ο ξένος που θα κόψει ο Πλάθα, σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα και πιο σημαντικό για την ΑΕΚ. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ ψηλά κορμιά και η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάει με δεύτερο σέντερ τον Χατζηδάκη. Και όχι τον Καμπεγγέλε, ενώ αν είναι διαθέσιμο. Έτσι. Ναι. Και ο Χατζηδάκη κάνει καλή χρονιά.
Η εκτίμησή σου ποια είναι?
Η εκτίμησή μου είναι ότι θα τον δούμε στην 12άδα.
Δεν σε άκουσα γιατί μου μιλούσε και η Βιβή Νικολοπούλου, θέλει να παρέμβει για μια είδηση
μου.
Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πες μου την εκτίμησή σου και θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
Ναι, η εκτίμησή μου είναι ότι θα το δούμε στο 12.
Μάλιστα. Το κρατάω αυτό και θα το δούμε μέχρι αύριο ή το Σάββατο το αργότερο, που μπορεί να δηλώσει η ΑΕΚ, γιατί ο αγώνας είναι τη Δευτέρα. Μπορεί και τη Δευτέρα το πρωί να αλλάξει εξάδα ξένων. Ένα λεπτό, Γιάννη. Προφανώς έχει σχέση, Πέτρο, καλό μεσημέρι, με την εμπριστική επίθεση που δέχτηκε το μαγαζί του Αντρέα Γκάμαρη. Αυτό που θέλεις να μου πεις.
Ναι. Ναι, ναι.
Για δώσε μας λοιπόν, Πέτρο, ποια είναι η εξέλιξη? Απαντάει, βγάζει ανακοίνωση και λέει κάτι η Κεντρική Επιτροπή Διευθυνσίας, ναι, ή ο ίδιος?
η ανακοίνωση.
Σε ακούω, Πέτρο.
Που λέει ότι και δέχοντας ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό που συνέβη χθες στο μέλος της διαιτητικής μας οικογένειας, Ανδρέα Γκάμαρη, εκφράζει την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή της τόσο στον ίδιο όσο και την οικογένειά του. Η ΚΕΔ είναι πάντα στο πλευρό των Ελλήνων διαιτητών και καταδικάζει κάθε μορφή βίας. Τέτοιου είδους περιστατικά προκαλούν έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Υπενθυμίζω ότι ο Αθηναίος Ρέφερι, που βρίσκεται στους πίνακες της Super League, έγινε στόχος αγνώστων ταξιδιωμάτων της Πέμπτης, στο μαγαζί του πιο συγκεκριμένα. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έβαλαν καζάκια στο μαγαζί με λευκά είδη που διαθέτει μαζί με τον αδερφό του στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα να αποκληθούν πολύ σοβαρές υλικές ζημίες. Στο ίδιο κτίριο θυμίζω ότι ζει και η οικογένειά του, η σύζυγος με τα δύο παιδιά του δηλαδή. Προκλήθηκε πανικός. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν πολλοί άνθρωποι από την πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε. Οι κάμερες, να πούμε, έχουν καταγράψει τα χαρακτηριστικά, γιατί ήταν καλυμμένα τα πρόσωπά τους των ανθρώπων οι οποίοι προέβησαν σε αυτήν την εμπριστική επίθεση. Άμεσα στο σημείο πήγαν οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Κατασβέστηκε η φωτιά. Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει κάποιους εχθρούς, κάποιους που να έχει κάποια κόντρα ή κάτι τέτοιο. Περιμέναμε την αντίδραση της Διευθυντικής Επιτροπής της Διευθυντικής, η οποία ήρθε τώρα μέσω επίσημης ανακοίνωσης, που λέει ότι καταδικάζει το γεγονός και ότι αυτά τα ζητήματα προκαλούν μάλλον έντονο προβληματισμό.
Εν τω μεταξύ δεν ήταν σε κανένα ντέρμπι. Τέταρτος ήταν σε ένα μάτς και κάτι μικρά μάτς είχε παίξει. Βαρίστας σε ένα μάτς του Ολυμπιακού.
Ήταν στο τελευταίο, στο Αστέρα Τρίπολης Ολυμπιακός στο ΒΑΡ. Ήταν τέταρτο στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-4, με ξένο διευθυντή δηλαδή. Στο Χορτάρι ήταν στο Λαμία Παζιάννα 2-1. Και γενικά ήταν παιχνίδι ούτως ή άλλως που δεν σήκωσαν διαιτητική κουβέντα. Έτσι, ναι. Ένα κύπελο είχε κάνει το παιχνίδι του Αχαρνάη.
Περίεργο. Μπορεί να μην έχει σχέση με το ποδόσφαιρο.
Ναι, μην είμαστε
καχύποπτοι, ας κρατάμε και κάποιες επιφυλάξεις.
Σωστά. Πάντως, και εμείς στη συμπαράστασή μας, έτσι αυτά τα πράγματα.
Εννοείται, δεν το συζητάμε.
Το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο είναι πολύ δύσκολο να συμβαίνουν και ειδικά όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος και η οικογένειά σου πολύ περισσότερο.
Δεν το συζητάμε 100% κατά δικαστία όλα αυτά. Τώρα, επειδή είσαι εδώ, το απόγευμα ξαναμιλάει ο Πογέτ.
Ξαναμιλάει.
Άρα, αυτή τη φορά οι δημοσιογράφοι θα τον στριμώξουν. Δηλαδή, θα του κάνουν ερώτηση. Καλά. Νομίζω ότι τώρα δεν μπορεί να ξεφύγει, γιατί σας την έκανε ωραία. Μας την έκανε ωραία τη Δευτέρα, δεν ήτανε? Τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα ήταν που είπε θέλω να πω κάτι χωρίς να δεχτώ ερωτήσεις.
Μπράβο, ναι. Αυτό είναι unfair.
Εντάξει, το πιο πιθανό όμως και σήμερα είναι να συνεχίσει αυτόν τον τόνο, του στείλει να ερωτηθεί δηλαδή. Δεν ρωτήσω, θα το πω αυτό που έγινε κτλ. Και να πει ότι μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία θα τα πούμε όλα. Και τελειώσαμε. Και απάντησε και δεν απάντησε πάλι.
Ακόμα και αυτό θα είναι μια απάντηση. Και απάντηση θα είναι μια απάντηση, αλλά δεν μπορεί να λέει δεν θα δεχτώ ερώτηση όταν ρίχνει μια βόμβα στον αέρα. Και όταν μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ατρόμητο και ούτω καθεξής. Μιλάμε για την εθνική ομάδα. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή, ομοσπονδιακού προπονητή.
Ναι, δεν είναι.
Χίλια συγγνώμη που λέει μια ψυχή. Με συγχωρείς πολύ.
Μην το λες προτιμότερο παρά να το πεις και να μην δεχτείς περαιτέρω ερωτήσεις. Γιατί μετά μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τι είναι το εργόσιμο, να ψάξουμε να δούμε πότε ήταν αυτό, τι έγινε, όλα αυτά. Που μας έβαλε σε μια διαδικασία. Ναι. Άμα ήταν, εφόσον. Εντάξει, τώρα μην ξαναεξηγούμε τους λόγους για τους οποίους πιθανότατα το έκανε ο Ρουγανός τεχνικός. Το έκανε για να δοθεί λύση, το έκανε για να πει ότι εγώ φεύγω, το έκανε για να τους αφυπνίσει, για να τους ταρακουνήσει, για οποιονδήποτε λόγο έχει στο μυαλό του. Από το να εικάζουμε εμείς, θα μπορούσε να το πει πιο εύκολα φορά παρτίδα και αυτός. Για να μπαίνουμε μετά στη διαδικασία και εμείς να μεταφράζουμε και παλαιότερες συνεντεύξεις του Μπαλτάκου και αυτά που είπε πρόσφατο Στέρβη Αντωνίου στον κόσμο των σπορ και διάφορα τέτοια για να κάνουμε.
Σωστό.
Να προσπαθούμε εμείς να ενώσουμε κομμάτια του πάζλ που δεν ενώνονται κιόλας.
Πολύ σωστό. Για να δούμε αν θα απαντήσει το απόγευμα ο κύριος Πογέτ, που έβαλε μια βόμβα στα θεμέλια της εθνικής ομάδας. Τώρα, εντάξει, όχι και στα θεμέλια, αλλά τέλος πάντων προκάλεσε αναστάτωση στον γκρουπ, όπως έλεγε και χθες ο Αντώνης Νικοπολίδης, εν ώψη των τελικών του Μαρτίου. Ευτυχώς που δεν ήταν τελικός ο αγώνας με τη Γαλλία. Εντάξει, Πέτρο, θα το παρακολουθήσουμε, να τα πούμε και αύριο, εφόσον υπάρχει εξέλιξη. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, διακόψαμε το Γιάννη Κάρμα. Πάμε για να ολοκληρώσουμε. Θα το παρακολουθούμε, λέγαμε Γιάννη Κάρμα, το θέμα του Καμπεγγέλε. Εσύ λες θα είναι στη 12 για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Εγώ λέω θα το παρακολουθούμε. Στα υπόλοιπα τώρα.
Ναι, να πούμε για την ΑΕΚ, για να το κλείσουμε αυτό, ότι έχει υπάρξει ένα θέμα με το Φλιώνη, ο οποίος ήταν τραυματίας εδώ και περίπου 10-15 μέρες. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αλλά οι άνθρωποι της ΑΕΚ του πηγαίνουν λίγο πιο συντηρητικά. Τον είδαμε ότι, βλέπουμε τώρα τελευταίο, ότι προτιμάται ο Καράμπελας και στο βασικό σχήμα, αλλά παίρνει μεγαλύτερο ρόλο στο rotation. Οπότε να δούμε και ο Φλιώνης κατά πόσο θα είναι στο 100%, γιατί είναι σημαντική απώλεια για την ΑΕΚ, αν δεν είναι στο 100%, γιατί μπορεί να μαρκάρει τα γκάρ του Παναθηναϊκού. Είναι από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει έτσι το ρόλο.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο ή ολοκληρώσαμε? NBA, okay. NBA, Βεζένκοφ πάει από το καλό στο καλύτερο, έτσι. Οι Bucks νίκησαν χωρίς Αντετοκούμπο, σωστά.
Ναι, με το Λίγαρ να κάνει όργια.
Όταν παίζουν μαζί όμως.
Θέλει χρόνο ο Ευαγγέλη. Είναι πάρα πολύ νωρί ακόμα. Και στο NBA. Δηλαδή είναι, πολλοί λέμε ότι στο NBA, επειδή είναι τα πράγματα λίγο πιο απλά, είναι λίγο πιο θεματικό και πιο ελεύθερο το μπάσκετ. Τώρα για να δέσουν αυτοί οι δύο αστέρες, χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορούμε σε 10 παιχνίδια να βγάλουν και αυτοματισμού. Περιμένουμε το Γενάρη και μετά.
Μάλιστα.
Αλλά είμαι αισιόδοξο για του φετινού μπάξ.
Είσαι αισιόδοξο.
Για του φετινού μπάξ, ναι.
Λεμπρόν μου γράφουν εδώ. Ακάνει ακόμα και σε αυτή την ηλικία triple double, αλλά οι Lakers κάνουν.
Ναι, έγινε ο δεύτερος γυρότερος παίκτης που κάνει triple double. Εντάξει, και ο LeBron προσπαθεί, δεν έχει και την ομάδα. Ακόμα βλέπουμε ότι οι Lakers, παρόλο που έχουν κάποιους ποιοτικούς παίκτες, δεν μπορούν να βγάλουν την ποιότητα του στο παρκέ. Αλλά ο LeBron είναι LeBron και όσο παίζει, δεν νομίζω ότι μπορεί να του γράψει κανείς.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Θα δούμε και το απόψινό του Ολυμπιακού. Αύριο ο Παναθηναϊκός με τη Virtus Bologna. Θα τα ξαναπούμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Σε ευχαριστώ, Γιάννη Καρμά.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Υπενθυμίζουμε το πολύ μεγάλο απόψινό παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, 9 και 4, το απευθείας μετάδοση από την Era Sport με ένα τραγουδάκι Κωνσταντίνε Λούβαρη. Και αφού σε ευχαριστήσω, θα δώσουμε τη σκητάλη στον Κώστα Κουκουλά που έρχεται για τη ραδιοεφημερίδα σε λίγο πίσω από τα μικρόφωνα της Era Sport. Στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής ήταν και σήμερα η Βιβί Νικολοπούλου. Καλή συνέχεια σε όλους.
Yeah.